радиосын. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлуу диңгенчилер. Шун 2016 жылдын 25 ноябры хептенин анына уна. Хабарлар күнөлүү кеплешимиде башлаят. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден озол күнүн таазалыклары менен таныш болуң. Олор менен сизди мен Сахра таныштырыйан. Европа парламенти Русия тарапынан Европа билелешигине каршы душманчылыклуу пропаганданы артыандыгын дуйдуруп, билелешиги агдай юртлары ялан маалыматтарга каршы көрөшмөк тагырларын күчлөндүрмөгө чакырды. Бу аракет Рус президенти Владимир Путиндин кахар газаптык айтуул бермегине себеп болуп, ул Европа парламентини Русияны демократия баабытта яздырмакта танкыйт этти. 23 ноябрда Европа парламентинин канун чыгарчылары Русиянын RT телеканалы ве Спутник хабар агентлиги ялы дөөлөт ээчилигиндеги медиа териштелеринин дүйүнүн калп хабарлары жайратмагыны яздырган расмий наманы коллоп сесердилер. Шейле де олор Кремль калп маалыматтары жайратмак, демократия кымматтыктары жоймок ве Европаны бөлмөк үчүн куралдардын дүрлү көрүнүшүнө шолсанды барлык мекедлерини көп тилли телевидение мекедлерине калп хабар агентликлерине ве социал медианы улоняр дейдилер. Пакистанның хава күчләренең башлыгы маршал Сухейл Аман Хиндистаны Кашмир регионы белән багланышлы даваның мөҗәмәгенең долы дәрәҗәле урышы өрелмәгенә каршы дуйдырыш берде. Аманның 24 ноябрьдә дигән дуйдырышы Кашмир регионы сәбәпле ике урның арасындагы дартгынлыкларның артыян махалына кабат келде. Ул әгәр Хиндистан бу кризисы мөҗәсе онны Пакистанның кошыны моның белән нәһили чемелешмәлдегене долы белерде иде. Пакистанның харвалары 23 ноябрьдә Кашмирның Пакистан тарафында амалашырлан хинди һөҗүмләрендә адырнан 11 адамның өлендегенә әйтте. Бу соңгы әптәләрдә хинди Пакистан сәрхәдендә булган иң явыз чакнышыклары. Сирияның Демрадында ислам дәүләте атлы топорның сөйләшчеләренең амала ашырган һөҗүмендә 3 төрк әсәре өлде ве башлады 7 сансы яраланды дип 24 ноябрьдә Доан хабар агентлыгы хабар берде. Бу вакыт төрк харвалары тарафыннан кулланылган Сирия фитнәчләре юрдың Демрадынакы Албаб севитинде hücumları amala aşırayan mahal bollu deyip, hususi eçlikdeki havar agentliği aydiyar. Maglumatda hücumun haçan bolunduğu aydınlaştırılmayar. Reuters havar agentliği özünün hopsızlık kulluğundaki ve keselhanadaki çeşmelerine salgılanıp, yaralanan eskerlerin Türkiye'nin Siri bilen serhedinin koloyundaki Kilis ve Gaziantep vilayetlerine geçirlendiğini havar verdi. Şöpte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türk harvaları tarafından koldanlayan Siri pitneçileri, Jarabulus, Al-Ray ve Danikyalı sevitleri İslam devleti toparından adat eden son İnni Albab regionunu idine almağı maksat edin yer deyipti. Хытайын дәүләт телевизиясы юрдын гүндөрдүндө курулушук десасынын юмрулмагы нәтижесинде адырнан 40 адамын өлөндүгүн айдыар. Фэнгчэнг шәһәрендә курулган электростанциядагы курулушук десасы 24 ноябрьдә юмрулды. Хытайын ресми Синхуа хабар агентлыгы курулушун ашаганны башлады адамларын энчемесинин кысылып калгандыгын айтып, өлөндөрүн санынын артмагына карашылар дейди. Соңкы айларда Хытайда тенаат элекчиликлеринин энчемеси хасап алынды. Bu vakalara korrupsiyanın ve hopsuzluk çarelerine üns berilmediğin sebep bolyandığına üns çekilipti. Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф 2 күнлүк расмий сапар менен 25 ноябрда Ашхабадда барыяр деп хабар агентликлери айтыалар. Пакистанның The Dispatch News Desk атлы нәшринин 24 ноябрда жайылган маалыматына көрө, Шариф Түркмен президенти Курбанулы Бердимухамедовдун чакырыгы эсасында Түркмен пайтактына сапар эдип, ул жерде Бирлешен Миллетлер Курамасынын ховандарлыгында кечирилген дурнуклу транспорт улугуму боюнча биринчи Ахли Мумы конференцияга катнашар. Бу конференция 1500 олой адамын шолсанды дөүлет ве хүкүмет йолвашчыларынын, министерлерін, раят жемгетчілігінің лидерлерінін ве Бірлешен Милетлер Курамасының ресмилерінің қатнашмағына арашылар. Наваз Шарифың түркмен саны етчек сапарының дуамында оның түркмен лидері вілен хем ик тараплайын дұшықлары кечіржекті айдылар. Оның бұ сапарының 26 ноябрды тамамланмағына арашылар.